Para pamirsa,
pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Panjenengan sampun mirengaken acara-acara ingkang dipun tata kalian radio kita menika. Lan menika saha menika bagian kulo. Bagian kulo sowan dateng panjenengan pripun panjenengan apa yo? Api-api bayi nggih dipun berkahi Gusti Allah. Wah niki badhe kula dereaken sinau babagan-babagan sing rada abet nggih. Sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti nggih. Awit saking menika minangka tiyang ingkang sinau, ayo nyawisaken kitab suci nggih dipun pikak wonten ing kitab Kohelet. Tapi tu nggih, wiwit bab 7 ayat 1 nganti bab 8 mangke dipun waos sesarengan. Nah panjenengan tumrap panjenengan nggih sing nembe kemawon mirengaken adicara menika. Adicara menika ngajak tiang Kristen nggih sedaya menika sinau kayektosan kitab suci urutan saking kitab Purwaning dumating ngantos Wahyu. Lah samangika kita sampun dumugi ing kitab Kohelet utawi Pengkhotbah bab 7 mangkaten nggih. Nah mugi panjenengan pikantuk berkah kangge kegiatan panjenengan kumandel dumateng Gusti nggih. Sugeng midhangetaken. Para pamirsa kados padatan saya menawi dipun ringkes menapa ingkang kula aturaken. Kadang kula ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Soleman meratelaken bilih anggenipun buti toyo. Inggih menika kangge tutukipun namung pepinginanipun ingkang mboten saged dados pemareming manahipun. Mangkaten nggih, ora ana sing iso marmake nggih. Nah, kita badhe lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngawontenaken patunggilan wonten ing kekono. Kawula nyuwun Gusti Allah rawuh lan jebati kawula sami kanthi mekaten pangandikanipun Gusti saestu saged dados pecut kangge kawula. Nderek paduka, dados seksi paduka. Lan menawi wonten sedherek-sedherek kawula ingkang sakit ing wanci menika, kula suwun dumateng panjenengan awit midhangetaken adicara menika dados saras nggih. Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa pasinaon kita ing wanci menika kula wiwiti ing kitab Pengkhotbah utawi Kohelet bab 7. Inggih menika satunggalipun bab Soleman anggenipun nindakaken jajal-jajalanipun ingkang pungkasan. Piyambakipun jajal nglampahi samuka wis perkawis ingkang wonten ing sangandhaping langit kangge mangertos menapa ingkang saged anda tengaken pamareming manah lan kanikmatanipun gesek. Piyambakipun sampun dadar ilmu pengetahuan sinau hukum malam jagat raya menika ingkang nyukani sumbangsih nanging perkawis-perkawis ingkang dipun sinau menika mboten nglegakaken piyambakipun. Selajengipun Soleman sinau filsafat lan psikologi kekalih ilmu menika ugi mboten dados marming manahipun. Piyambakipun nobat ing wates sing karemenan lan materialisme. Piyambakipun nyupi pitados kang pilih gesang manungsa menika alasan nasib. Piyambakipun nate nyupi egoisme gesang namung kangge ibadanipun piyambak. Selajengipun piyambakipun nyupi nindakaken agami mboten satunggal agami kemawon ingkang saged marmaken manahipun awit namung Sang Kristus ingkang saged maringi pamaraming manah. Kasugihan inggih menika perkawis ingkang salajengipun dipun teliti dening Soleman. Inggih Soleman kemawon tiyang ingkang sugih piyambaking jagat menika. Nanging piyambakipun sinaos sampun manggihaken kasugihan menika mboten saged dados marming manahipun. Ing mriki kita badhe ningali anggenipun damel jajalan ingkang pungkasan menapa menika inggih menika moralitas. Nih jaman menika ingkang sinebat moralitas. Ayat setunggal bab itu. Jeneng sing kesuwur becik kuwi ajine ngungkuli lenga wangi sing larang regani. Lan dino matine wong kuwi luwih becik tinimbang karo dino lairi. Kadang kula. Pangandikan menika saestu leres. Mboten wonten ingkang lepat kegayutan pratila menika. Nami ingkang saya panjir langkung saya tinimbang lisah ingkang larang. Inggih saestu marming manah menawi wonten ingkang gadhah anggepan panjenengan menika satunggalipun tangga ingkang ngremenaken lan mboten nate wonten tiyang ingkang cecongrahan kalian panjenengan lan panjenengan mboten nate ngrembak babagan agami lan politik utawi mboten kesangkut ing salebetipun kahanan ingkang awon ing bab menapa kemawon. Tiyang ingkang kados menika tansah mesem lan dados tiyang ingkang remen ngrukunaken. Mboten nate melenceng kanan utawi kiring tiang menika tiang ingkang kinurmatan ingkang misuwur ing tengahipun masyarakat. Piyambakipun gabung kalian maneka werni organisasi ing kita lan ngawontenaken bisnis kalian maneka werni golongan. Katanggula satunggalipun wekdal ing kuburan, Bapak Benito badhe nyebataken sedaya kesaenan ingkang dipun tindakaken tiang ingkang pecah. Kanti tujuan budidaya nyurung tiang menika supados mlebet swarga. Solewan meratelaken nami sae lan tembung pangalembono panjang kangge tiang ingkang pecah ing pekuburan panjenengan inggih menika perkawis-perkawis ingkang kedah dipun budidaya. Nanging menapa badhe nglegaken manah? Kita lajengaken ayat kalih. Makaten. Layating panggonane wong mati kuwi luwih becik ketimbang nekani pesta. Sebab wong urip rak selawase ngilingake awake dhewe yen besok bakal mati. Kadang kula gesang ingkang gadah moral lan patrap ingkang sae menika dipun tindakaken ing salebetipun cara ingkang kebak kinurmatan. Tiang kisah ing pepanggihan kelompok lan mirengaken setunggal tokoh ingkang ngandharaken babagan polosi. Tiang-tiang menika mboten tumindak menapa-menapa babagan menika nanging namung lenggah lan ngrembak bab polosi menika kanthi cara ingkang sanget kinurmatan. Minggu ngajengipun tiang-tiang kalawau dumugi malih mirengaken tokoh menika nerangaken gegayutan perkawis-perkawis ingkang dumados ing masyarakat. Tiang-tiang menika mirengaken nanging mboten nindakaken menapa-menapa. Salajengipun tiang-tiang menika dumugi ing pekuburan salah setunggal ing salebetipun kempalan pasedherekan ingkang dipun tekaken mirengaken maneka werni kesaenan ingkang pecah. Mboten-mboten satunggal kemawon ingkang rumaos kecalan lan ngraosaken menapa-menapa. Inggih kados mekaten menika kahanan ingkang dumados ing negari kita. Gesang kados mekaten menika mesti kemawon mboten saged damel marem ing kabetahanipun manungsa. Kangge kula gesang karaos kados omong kosong. Kula remen dene kula mboten kados mekaten menika lan kula mboten gesang kados mekaten menika ing wedah menika. Menika sanes satunggalipun gesang. Manut kula inggih menika garan ingkang awon piyambak. Jujur kemawon, kula mboten saged nglepataken kathah-kathah dumateng nem-neman ingkang mbalela dumateng masyarakat ingkang mekaten menika. Kula lajengaken ayat 3. Becik prihatin ketimbang gumuyu. Pancen raimu katon sedih nanging budimu oleh pangerten. Katengkula jaman samaniku sedoyo tiang budidoyo kanti samukawis coro supato saged nyingkiri kasangsaran. Perkawis meniku sagedipun atur kanti mekaten ing margi tumuju dateng kuburan panjenan tasih saged gumujeng. Kasunyatan dipun tutupi kalian kembang lan musik ingkang sekeco lan Bapak Pendito ngandharaken perkawis-perkawis ingkang gampil. Perkawis-perkawis ingkang ngermenaken kali mekaten tiang ingkang layat badhe sanjang wah. Ngubur wong mati kok indah banget. Lan menopo ingkang dipun tindakaken menika nyupek akan kasunyatan pati ingkang badhe dumugi inggal-inggal. Ayat sekawan. Wong tanpa budi kuwi sing dipikir mung bab kasenengan. Wong wicaksono sing dipikir bab ajali. Kadang kula mboten ngantos 50 meter saking pekuburan, temtu wonten ingkang guyon lajeng dipun tanggapi kanthi guyu-guyu dening ingkang mirengaken. Inggih menika gesang ing tengahipun pati. Katingalipun tiang-tiang ingkang tasih gesang, ing wedal ningali rencangipun tiyang donya mboten mlebet ing pikiranipun bilih piyambakipun ugi sampun caket nyusul. Gitu. Rak kedahipun tiang-tiang menika madosi dateng pundi ingkang kedah dipun tuju gesang menika? Menapa tiang-tiang menika wilujeng? Menapa tiang-tiang menika kesasar? Menapa sampun gadah sesambetan ingkang leres kalian Gusti? Manut tiang-tiang menika perkawis kados ingkang kula aturaken menika mboten penting. Tiang-tiang menika mboten gadah kekendelan ngakeni Sang Kristus wonten ing ngajengipun umum. Ayat gangsal 6. Pilih ngrungokake pamelae wong wicaksana ketimbang dialem dening wong tanpa budi. Guyune wong tanpa pikiran kuwi kaya kumrakete sing kobong sing ora ana paedahe babar pisan. Kadang kula ingkang dipun kajengaken Sulaiman inggih menika kenging menapa mboten nyupi dados kekalih-kalihipun. Cupi panjenengan gatosaken pameleh tiyang ingkang wicaksana salajengipun panjenenganipun nonton band rock lan panjenenganipun nyupi pirengaken ugi ingkang satunggal langkung sae tinimbang ingkang salesipun nanging langkung gampil menawi saged mlebet ing kalih-kalihipun inggih menika gambaran ing sisa pasal menika. Ayat 7-8. Wong wicaksana sing nindes pepadane dadi tanpa budi nyogok ngrusak budine wong. Wekasane perkarane luwih becik ketimbang karo wiwitane. Sabar sareh luwih becik ketimbang gumunggung. Aja cepak nepsu, wong tanpa pikiran kuwi senenge ngendem nepsu. Kadang kula. Ampun nepsu awit samukawis perkawis. Dados tiyang ingkang ngremenaken gampil srawung kalian sinten kemawon, awit sifat-sifat menika mitulungi panjenengan wonten ing babagan bisnis. Raosaken gesang menika ampun dados tiyang ingkang ekstrim, ingkang tansah purun kompromi, panjenengan gabung kalian kempalan tiyang lan panjenengan kedah nepang tiyang-tiyang menika, lan medal selajengipun panjenengan gabung ing kelompok ingkang sanes lan panjenengan tepang anggota kelompok menika. Tiang-tiang ingkang menting akan tumindak saing pasal menika inggih menika tiang ingkang kados gesang ing neraka ing Sabtu dalu. Nanging kedah dateng gereja lan dipun tingali dados tiang Kristen ing dinten Minggu. Tiang ingkang mendem tiang Sabtu dalu kepanggih kalian kula ing dinten Minggu injang lan sanjang. Panjenengan kedah mangertos menawi kula menika tiang Kristen. Menapa manut panjenengan? Kula menika tiang ingkang manembah berhala. Inggih panjim makatan menika ingkang dipun tindakaken nggih. Nah, ayat 12-11 bab itu. Aja muni kahanane jaman biyen luwih becik ketimbang karo saiki. Pangucap sing mengkono kuwi nelakake yen kowe dudu wong pinter. Wong urip ing donya kudu wicaksana duweni kawicaksanan mono becike padha kaya nampani warisan. Kadang kula ing salebetipun kitab Pulang Bebasan kita ningali bilih kawicaksanan. Inggih menika nami sanes saking Sang Kristus. Sang Kristus nyiptakaken kawicaksanan kangge kita, tiyang ingkang ngendhelaken patrap sae supados mlebet ing swarga sanget mbetahaken Sang Kristus. Kula lajengaken ayat 12. Amarga pangayomaning kawicaksanan iku kaya dene pangayomaning duit lan bejo wong kang sumur menawa kawicaksanan iku remeksa marang uripe para wong kang duweni. Panjenengan katosaken pangayomaning duit. Tiang kados mekaten menika gadah kekajengan arto kathah nanging boten purun dumateng Sang Kristus. Kawicaksanan iku rumeksa marang uripe para wong kang duweni. Panjenengan boten saged tumbas nyawa ngangge arto to? Kawruh medis saged ugi saged manjangaken umur panjenengan sawetawis taun. Nanging boten nyukani gesang langgeng sae ing bumi ugi ing alam kelanggengan. Namung kawicaksanan ingkang sejatosipun kawicaksanan menika Sang Kristus ingkang saged nindakaken pangayoman menika. Kula ajengaken ayat 21. Uga aja ngadhekake saking tembung kang kaucapake dening wong supaya kowe ora krungu batur mungi pati-pati kowe. Para pamirsa ampun boten jenjem dening pawartos-pawartos ingkang meratelaken bilih tiyang ingkang tepang panjenengan kanthi sae. Meratelaken panjenengan minangka tiang duraka. Menawi panjenengan tenang kemawon lan tetep sumanak, pungkasanipun sedaya tiyang badhe ngajeni panjenengan kathah tiyang lelamisan. Tiang-tiang menika andugeni tontonan ing dinten Sabtu dalu lan Minggu enjangipun dumugi ing gereja. Golongan nem-neman balelo lumawan gesang kados makaten menika. Kenging menapa tiang-tiang mboten saged manggihaken Sang Kristus ing salebeting keluarganipun kamangka tiang sepuhipun nggih menika warga gereja. Tiang-tiang menika ngrasakaken wonten perkawis ingkang babar pindah ical ing tengah-tengah keluarga lan gerejanipun. Tiang-tiang menika namung manggih lelamisan, mboten gadah moral lan ngendelaken kasainanipun. Kadang kula yakin badhe langkung gampil nuntun tiang mboten ngandel wontenipun Gusti Allah tinimbang tiang-tiang ingkang dumugi ing gereja nanging gadah watek lelamisan. Tiang ingkang mboten ngandel wontenipun Gusti Allah saged nyukani tanggapan wedha mirengaken Injil ingkang kawitan pindah nanging tiang ingkang dumugi ing gereja awatek lamis hasring mirengaken Injil lan manahipun sampun wangkot saestu-estu satunggalipun lelampahan ingkang gegirisi. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Pengkhotbah 8. Pasal menika meratelaken kegayutan tiang-tiang ingkang adem boten, anget boten, manut Sulaiman. Antawisipun tiang awal lan tiang sae boten patut benten tebih. Para pamirsa kita ngancik bab 8. Nggih, kula waosaken ayat setunggal. Sapa to kang madani wong wicaksana lan sapa kang sumurup marang kateranganing saben prakara? Kawicaksananing manungsa ndadekake suwara teng alaine lan gawe lili ing srengi ilati. Kadang kula namung Sang Kristus kemawon ingkang senepat kawicaksanan sejatos ingkang saged ngribah gesang tiyang. Panjenenganipun gesang lan nandhatengaken kabingahan, sukara lan tentrem rahayu. Panjenenganipun saged berkahi kita kanthi samekawis perkawis ingkang dipun petahaken samenika menika kangge nguwalaken kita saking gesang ingkang biasa-biasa kemawon. Kula lajengaken bab 8 ayat 3 sekawan. Bangun mituruto marang dawuh ing ratu demi sumpahmu marang Gusti Allah. Aja kesusu mundur saka ing ngarsane, aja mreduli marang perkara kang ora amarga panjenengane nindakake apa kang dikarsake. Awit pangandikaning ratu iku kuwasa sapa to kang bakal munjuk ana ngarsane panjenengan dalem nglampahi punapa. Panjenengan katosaken samenika raja saged mbalela menapa ingkang dipun pitados awit raja menika gadah kamardikan nindakaken pambalela menika. Kenging menapa panjenengan boten gesang kados dene raja lan wonten ing pihakipun Sang Kristus. Kadang kula nate rembakan kalian salah setunggal nem-neman ingkang nganut menapa ingkang dipun sebat gaya pang. Kula tanglet dumateng nem-neman menika, apa alasanmu nganti urip kang kaya mengkono kuwi? Kenapa penganggumu kok kaya mengkono? Jawaban nem-neman menika, kula gadah kekajengan gadah kebebasan, Pak. Kula gadah kekajengan gesang ingkang merdika. Kula kepengin gesang sekajeng kula piyambak. Kula sanjang kalian nem-neman menika. Aku tak takon marang kowe ya, menawa kowe ngowahi cara menganggumu lan bali ana kelompokmu iku apa kancamu gelem nampa kowe? Nem-neman menika kendel sawata serajengipun sanjang saged ugi mboten dipun tampi. Kula wangsul tanggel. Nek ngono tegese kowe ora duwe kebebasan. Kateng kula. Golongan nem-neman rumaos bilih para nem-neman menika kedah manggihaken panyengkuyung saking tiang kata ingkang dados jalaran para nem-neman menika mboten mangertos menapa liripun kebebasan. Kathah ingantosipun para nem-neman ingkang ngangge narkoba namung awit kepingin dipun tampi ing lingkunganipun. Inggih menika ombya ing saperangan kata tiang kula gadah kamardikan, kula saged sujud ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus. Kulo sakit nyebat panjenenganipun Gusti lan juru wilujeng. Inggih menika kamardikan sejatos. Kulo sampun adamel putusan piyambak. Gusti Yesus ngendika ing salebetipun Yohanes 8 ayat 36. Kang iku menawa Sang Putra wis merdekake kowe, kowe yo padha merdika temenan. Ayat 8. Ora ana wong kang bisa nyandet angin lan ora ana wong kang bisa nguasani dinaning pati. Perang iku ora ana lerene. Tuwin duraka iku ora bakal ngecolake kang lakoni. Kadang kula menawi wonten tiyang tetep kemawon inum-inuman keras supados dipun tampi ing lingkunganipun. Mboten dangu malih tiyang menika badhe dados nyandu alkohol, pepuntonipun pasti badhe mapak piyambakipun. Ayat 11, sarene paukuman tumrap penggawe ora inggal-inggal katrapake atine menungso banjur kebak kekarepan ora. Kadang kula satunggal gambaran ngidapi-dapi ingkang wonten ing tengahipun masyarakat ing wekdal menika, menawi paukuman boten dipun dawaken. Manungso badhe langkung kathah malih nindakaken piyawon awit piyawon wonten ing manahipun manungso. Malah tiang-tiang ingkang nyebat batanipun Kristen terus gesang wonten ing salebetipun dosa lan sanjang aku wis dosa sak suwene 5 taun. Nanging Gusti ora tumindak apa-apa. Perkawis menika kemawon sampun meratelaken paukumanipun panjenenganipun atas panjenengan. Panjenenganipun boten tumindak menapa-menapa atas panjenenganipun awet panjenenganipun siap nenggani panjenengan saking tebih mriku. Sakyektosipun panjenenganipun saged ngentosi ngantos lami-laminipun. Panjenengan ingkang boten saged ing mangsa kang ngremenaken ingsun wis miyarsake sira lan ing dinane karahyan ingsun wis mitulungi sira. 2 Korintus 6:2. Gusti tasih ngakeni panjenengan wedal menika kanthi mekaten panjenengan saged mertobat dumateng panjenenganipun. Sabenika dumugi ayat 12 lan kula badhe maos 12:13 mekaten suraosipun. Senajan wong dosa lan kang nglakoni piyala ping 100 dawa muri nanging aku sumurup menawa wong kang wedi marang Gusti Allah iku bakal oleh kaslametan amarga padha wedi marang pangayunani. Nanging wong duraka ora bakal oleh keselamatan lan kaya dene ayang-ayangan ora bakal dawa umure amarga ora wedi marang pangayunani Allah. Ana sawijining perkara kang tanpa paedah kang kelakon ana ing bumi, ana wong mursid kang padha tanpa pituas kang pantese kanggo wong duraka. Lan ana wong duraka kang padha tanpa ganjaran kang pantese kanggo wong mursid, aku kondo iki yo tanpa guna. Kadang kula Sulaiman ngematahkan bilih medal panjenengan ngatosaken ingkang ketingal kemawon. Ketingalipun boten kathah bentenipun antasipun tiang duraka lan tiang yektos. Ketingalipun boten wonten bentenipun menapa tiang menika duraka utawi leres awit kekalihipun badhe dumugi ing pungkasan ingkang sami. Ayat kang 11. Awit saka iku aku ngalembono marang kabungan amarga ora ana kabecal liyane tumraping manungsa ana ing sangisoring langit iki kajaba mangan lan ngombe tuwin seneng-seneng. Iku kang dadi kantine ing sajroning kangelane ing selawase uripe kang diparingake dening Gusti Allah ana ing sangisoring langit iki. Para pamirsa dipun pratelaken mangan, ngombe lan seneng-senengo. Ing mriki Sulaiman ngringkes bilih perkawis ingkang sae piyambak ingkang saged dipun tindakaken inggih menika ngraosaken kesang lan ngraosaken kangilanipun kang diparingake dening Gusti Allah ing sangisoring langit iki. Inggih menika filsafat kesang ingkang kotong piyambak ingkang dados gadhahipun sedaya tiyang. Para pamirsa, kula sikik semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang dados sesembahan kawula rinten kalian dalu. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilen sedherek kawula lan kawula matur nuwun dene paduka berkahi acara menika. Kathah sedherek ingkang dipun kiyataken awit pangandikan paduka. Kalau nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu haleluya. Amin.